Sabotsy fa 7 ny volana Mei 2020 sy 2020 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny vaovao izao maraina izao. Ny tokana fotodrafitra samary tany Vohipeno sy farafangana omaly ny filoham-pirenena ho an'ny lalana tao farafangana volam-panjakana no nanaovana izany hoy Andriamatoa Andry Rajoelina. Niona tamin'ny pikirakira lavanila maitso tany amin'ny faritry Savany ministry ny indostria sy mivarotra ary mifantsifana tsy maintsy jerena ny tombontsoa antatsam-pamokatra hoy Andriamatoa Edgar Razafindrava. Ny tontolon'ny arena kebontany hamerina ny lopitrandraka madinika anatin'ny sehatra ara-dalàna ny ministera tompony andraikitra manompoka izao. Ny any ivelany mbola nampitandrina ny Suède sy Finlande amin'ny fikasany hiditra ao amin'ny OTAN i Rosia. Maro karazany manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tany Vohipeno sy farafangana omaly ny filohan'ny repoblika ny tokana fotodrafitra asa maro. Tany Vohipeno manokana no tokanana ny lisea manara-penitra Mangarivotra izay fa 20 sy 7 ny sekoly manara-penitra napetraka amin'ny fitondrana ary isokatra amin'ny septambra ho avy izao. No tokanana ihany koa ny lalana pave Ramse Lucien Botovasoa mirefy 300 metatra mahery ao Amboy Manarivo. Tany farafangana kosa no tokanana amin'ny filoham-pirenena ny lalam-pirenena faharoambe folo mirefy 120 kilometatra sy 300 metatra. Mamakivaky ny tanàna amin'ny farafangana ny biraopatry ny filaminam-bahoaka ary ny biraopatry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy. Mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny sekoly ka antony anaovan'ny fitondrana Vaindo Andrara ny fanaovana sekoly ary isan'ny hitaraina ny ray aman-dreny rahateo ny tsy fahampin'izany eto Madagasikara. Tany Vohipeno manokana 70 taona izao vao nisy fanamboarana lise indray izay fa 15 ny lise misy eto Madagasikara. Tsy ny ankizy anala fanadinana ihany no vatsiana boky manomboka izao fohy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Vohipeno fa ny mpianatra rehetra ihany koa. Nampanantena anao tseze manara-penitra ao Vohipeno ihany koa izy. Mikasika ireo lalana natokanana indray dia manamora ny fifamezivezena ary sy ny fampandrosoana ary ny hanamaivanana ny fahaserana malagasy ny lalana ho hiatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Volam-panjakana madiodio no nanaovana ny lalana tao farafangana ary fampanantenana nanaovana velorano niaraka tamin'ireo mpanjaka hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Miraikitra ao am-pomby tamberina ao an-tsaina ny resaka natao tamin'ireo ray aman-dreny. Nahazo tso-drano ny ampanjaka rehetra tatia ny tenako ary anisan'ny zavatra nangatahanyry zareo ty ampahan-dalana tsy vity ity, zany hoe ny ampahan-dalana miala avy any Vohipeno zay lalatany teo aloha zay mandra-patonga ny afarafangana de tokana ny teniko ary za tsy mivady belirano ary indrindraindrindra zay nanaovana ny velirano zany ho taterahana teo anatrehan'ireo ray aman-dreny de ny tena hoe misaotra anareo amin'ny tso-drano fa rehefa vita lalana io ary tsy maintsy ataotsika io a de za mihitsy any no avy any itokana anazy de tonga zay za andro zay a andro any mifanirinany de mifahavitan' zao lalany zao a hitondra fandrosoana mariky ny fandrosoana ary hitondra fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimotsinanana iray manontolo anazava ny aizina hitondra ny hazavana zay a mety ianatsika na any ampotsika na anatsyantsika na a eo anivon'ny tikantrano na eo anivon'ny firenena tsy maintsy mandroso Madagasikara.
Ny ona tamin'ny filoha malagasy tao amin'ny fitoeran'ny faritra tao farafangana ireo ampanjaka 350 anatin'ny faritra atsimo atsinanana nomeny ny filoha fanampiana izy ireo. Nanome vola hanamboarana ireo tranobe Rabakara maro vahiny asimban'ny rivodoza sy ireo tranobe 300 tamin'ny Tondasa. Ireo ampanjaka kosa nanolotra omby mazava loha ho an'ny filoha izay natolotra ny vahoaka tao an-toerana. Nankasitraka ny filoha izy ireo tamin'izany tamin'ireo zava-bita amin'ny fitondram-panjakana ampandrosoana ny any atsimo atsinanana.
Matolotra ny prezida zany fierany satria araky ny zavatra nataonysainy era vavy teo ary votanisan'ny olombe teo anita angamba fotatarainy zay ary zavatra misy hitamaso da mety fa sy atao vandry satria aniko sisy zavatra mampalahelo asika ny amin'izao fotoana izao fa soa daholo zavatra misy satria tsisy voatety araky ny zavatra mampalahelo da miandra toetry i président filoham-pirenena mangatanteraka an'izany zava-misy zany ary nagnano fangatany aminazy ambony satria izy eo efototry ary afahany mangatanteraka an'izany eritreritry zany ka laha tonga eto anao disorana anao reo isorana endana koa zanjaka izany ame zavatra tianay atolotra aminay ame zava-bitanay etoa.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika tsy maintsy jerena ny tombontsoa an-tatsa amin'ny alalan'ny fametrahana ny tsenany lavanilina maintso eto Madagasikara. Voavaly ny etaetany ireo mpamboly lavanilina raha niona tamin'ireo mpikambany governemanta izy ireo omaly tany Sambava notarihan'ny ministra Edgar Razafindava. Ministra Dimo noho ny fanakalo-hevitra tamin'ireo matianina amin'ny sehatry ny lavanilina tany amin'ny faritry Savata amin'ny omaly eo, dia ny ministra mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary mifanjofana, ny ministra ny atitany, ny ministra fitsarana, ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena. Izany moa dia noho ny fanirahan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra azy ireo handaminana ny sehatry ny lavanila. Noresahana ny fisokafany tsenany lavanila maintso any Sava, ny vidiny lavanila maintso ary ny fiarovana ny fandrarahana lavanila izotra ampahamarinana. Atsy tokony sy mpandraraha hivarotra ny kilaon'ny lavanila latsaka ny $500 ny iray kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, hoy ny ministra Edgar Razafindava. Miakina amin'izany no afahana manaja ny 5,700 farafambany. Novitinina fa zavatra telo no nodinihana niaraka tamin'ireo mpikirakira ny lavanilina tany Sava. Raha antsika izay fanazavana izay.
Voalohany any dia ny fametrahana ny calendrier l'ouverture ny campagne ny vanille verte. Ny faharoa ny resaka momba vidiny, io moa dia zava-dehibe mihitsy satria teny firenena izy io dia ny hoe 75,000 ariary ny farany ambany idianana ny vanille maintso, dia ny fahatelo ny fampiarana an'izay. Izay ny antondianay dimoralà ary resaka ny fanaovana teto moa dia nafinaritra satria nataon'ny zareo avy amin'ny mponina teto moa zany ireo tompona ndraiky teto ny tatitra dia hoentina any amin'ny any amin'ny conseil de gouvernement amin'ny alarobia dia amin'ny alakamisoa ho avoaka izay calendrier.
Afa-po tamin'ny dinika ireo mpikirakira lavanila tany Sava hindrikelo azy ireo anefa afoy loatra ny tapakandro ny araha-midinika andriamatoa raha rista filohan'ny mpamboly lavanila any Sambava.
Azo lazaigny afaafako ihany zahay amin'ny fandraisana teny nataon'ny ministra nafinahitra fotsiny afa naningany zay ny fandraisana ndraikitra nataony fitondram-panjakana ohatra ny amin'ny hoe afagnomaizany carte plantaire ny formation nalefa amin'ny mpamboly any misy teknicien nalefagny nefa nagnaboahagna primanta na dia tsy lazaintsika le tegna mahafapofa mba fa hafa hely tamin'ny teo zay de zavatra azo lazaigny hoe fandraisana tagnany fanjakana ny sambyna andray anjaran'ny teny taoko ministra tsirekireky kidi nanantianty ny hagnovagna ny zavatra taloha misimisy kokoa indrindraindrindra eo amin'ny fandriam-pahalema zay fosotry raha momba lavanity jiaby eo amin'ny fandriam-pahalema tsisy tantsaha tsy mahalala lavany matoy zany fa matozy mitsongoninazy aloha tsisy fitokisany eo amin'ny fiarovagna azy ka ny tompona ndraiky sekretera ampanjakagna mias zandarimarim-pirenena ny saiky dia isan'ny tegna nametraka mafa agnano amin'ity ary tsy handefitra na miza na miza ny zava-misy lavany fa matoy fa tsy lavany jiaby ny matoy ka angatahnay ny hanokafognazy io amin'ny roapolo zoin fa lavany matoy ny varota.
Noararotin'ny mpanao gazety ny nanontany ny fahamerana amin'ny vidinentana farany ambony any amin'ny faritry Sava, namaly izay ny ministra Edgar Razafindava.
Iveriko efa napetraky ny fitondram-panjakana iny raharaha iny fantatsika tsara fa dia efa nisy fampiarana n'ilay hoe fametrahana ny vidiny farany ambony ny plafonnement des prix amin'ireo entana ilaina andavanandro ny vary ny menaka ny siramamy sy ny sisa eo antro ny simenitra dia fa io moa ny tompona andraikitra fitalevam-paritra ty fotsiny dia manaraka an'izany isan'androsandro fa hitako moa amin'izao fotoany zao ny tatitra rehetra zay hita fa dia miatra tokoa zany plafonnement de prix.
Izay ny tontolon'ny lavanila fa eo amin'ny sehatry ny arena kibontany kosa dia olona maherin'ny dimetsy amin'izao no misehatra amin'ny fitrandrahana arena kibontany tsy ara-dalàna noho ny tsy namoahana fahazon-dalana mitrandraka intsony. Toeram-pitrandrahana 20% farafakeliny no iasan'izy ireo araka ny fitsiriana farany natao fa tiantoka an'ny firenena nefa izany satria ireo mpanondrana tsokosoko no mahazo tombony tsy misy rahateo ny tamberimbidy miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Amerina ho amin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo mpitrandraka madinika ireo moa ny ministera ny alena kibontany amin'ny alala amin'ny fampiarana ilay antsoina hoe zone d'encadrement izay efa nankatoavina tamin'ny filankevitry ministra farany teo. Hotanterahana araka ny voalazan'ny lalàna izany hoy Andriamatoa Olivier Herindrainy Rakotomalala, ministra ny alena kibontany sy ny loharanokarena stratejika.
Ny pitsopitso ny fanatanterahana rehetra izany dia voalaza ao anatin'ny 5 sy ny 20 amin'ny didim-panjakana fanatanterahana ny lalàna fiainarena kibonontany. Izany rehetrarehetra izany izany no manome antoka antsika fa ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna tanteraka no anatanterahana anio zone d'encadrement io. Misy vonona mpitrandraka madinika any amin'ny kommuna tsirairay avy any dia efa voapetraka araky momba ara-panjakana dia manao fanambarana ilay maire mankany amin'ny fitaliavam-paritry ny arena kibonontany. Dia rehefa avy eo iny fitaliavam-paritry ny arena kibonontany iny izany mampiakatra mankaty amin'ny borao an'ny kadastra ny esy aty amin'ny ministera hoe misy an'ireto fangatahanyreto amin'ireto vondrona olona reto, dia tsy maintsy manao fitsiriana izahay satria tsahivina ihany fa ny asa fitrandrahana rena kibonontany dia tsy azo atao iny rehetrarehetra iny fa misy faritra tsy azo anaovana an'izany. Eo amin'ny blok de 4 eo no farafabeny nomenan'izy ireo ka mivadika ho fahazaondalinao ampitrandraka madinika zany amin'ny farany io zone d'encadrement io zay raisina amin'ny alalana didim-pitondrana zany. Dia isy zany ny encadrement zay ho ataon'ny avy aty ministeran'ny rena kibonontany ny encadrement tiana tenena zany. Dia eo ny fampianarana amin'ny zareo amin'ny lafiny teknika teknika mpitrandrana, eo koa zany amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana. Dia ireo antony tsy maintsy isian'ny encadrement sy lazana azy hoe ohatra zao ny fepetra hahafahana miasa ao anatin'ny sehatra ara-dalàna io. Tsy omena ohatra izao fotsiny anefa io zany fa misy koa ny fepetra izay miraisina hoe tokony isy bokina ndraikitra foana zany miaraka aminazy io.
Fa ho an'ireo mpitrandraka ara-dalàna manana fahazon-dalana kosa dia notsinjovina ihany koa izy ireo amin'ny fandoavana ny sara-pandrarahana arena kibonontany.
Fanapa-kevitra andraisin'ny fitondram-panjakana zany hoe no ireo fahasahiranana maro niseho tamin'ny sehatra teto an-toerana sy ny tany ivelany ho fitsinjovana ireo mpandraharaha, dia nandray fanapa-kevitra koa zany ny filan-kevitry ministra hoe hatramin'ny faran'ny taona 2022 omena izay fahalalahan'izay zany ny fandoavana ny privé administration amin'ity taona ity. Izy moa zany dia mazava ho azy fa izay mpandraharaha efa nalo ny fed administration hatramin'ny 2024 fotifinakany mazava ho azy zany eo amin'ny fitantanany BCMM.
Ny tontolon'ny fitaterana hatrany amin'ny 80 tapitrisa dolara ny trosan'ny kompanie mpitaterana Air Madagascar ho ny ministry ny fitaterana. Zavatra maika amin'ilay fivadiana ho Madagascar Airlines arak'izany araka ny nambarany ny fametrahana ny zotra anatiny izay teo alomo izy io nisy olana amin'ny fivangongony ny tolotra eto Antananarivo sy tany nosy be avokoa. Ny vohitra moa izany nandritra amin'ny fanokafana ny andeha amin'ny fahefatra amin'ilay hetsika fampiratiana ny fitaterana ny fitateranentana ary ny fampitaovana taterahana eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina anaka amin'ny vaovao holy Ranaivo.
Ny fisokafan'ny zotra Madagasikara Airlines amin'ny faritra rehetra eto amin'ny nosy mba samy hisitraka ny tombontsoany rehetra no isan'ny asa tena maika amin'ny fanarenana io kompanian'ny mpitaterana io ho ny ministry ny fitaterana. Manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena amin'ny fitaterana olona sy entana ny Air Madagasikara ary isan'ny tena mampidi-bola vahimbe ho antsika ka tsy maintsy hitadiavam-bahaolana. Ankoatra ny zotra nambakabaka moa dia isan'ny nojerana ihany koa ny anarenina ny zotra an-dalamby ho ny ministra Ranjatoelina Roland.
Air Madagascar sy fonction de base no assumeny, zany hoe tsy izy ko ro amaolana ny fitaterana eto Madagascar fa ny azy a dia andreo le olona manana pouvoir d'achat ho an'ireo inona naranisy teo reo touriste zay tonga mankaty amintsika fa azadininareo fa mitondra vola vahiny be diabe reo olonreo, azo lazaina amina ekonomia anankiray a fa exportation de service io ataotsika io, zany hoe manatsara ny balance de service tsika, manatsara ny balance de paiement tsika ary manatsara koa indrindraindrindra any amin'ny faritra retetra izay alehan'ireo touristika ireo a, misy fiataika amin'ny BDB amin'ny ekonomia tany nosy be a. Dia efa hitako izay nosy be amin'izao fotoana izao a, tena tsy mahita olona tsony nareo mipetrapetraka eny amorondalana eny eny atsy any fa manomboka tany amin'ireny petit pirogue eretreritra ireny a dia efa manomboka tena velatra ilay izy inoko a fa petit à petit ho avy zay rehetrehetra zay a amin'ny faritra rehetra tia Madagasikara rehefa tonga areo le inona misy zao areo le roplanina anatanteraka amindreo.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia hiteraka fatiantoka sy fikorotanana ara-bola eo anivon'ny orinasa Knapsa ny tsy fandrotsahan'ny mpampiasa ny lazakemboka tokony alohany fahalefa andoavana amin'ny fisondrotan-karama ho an'ny karama farany ambany ho ny mpahitokarena. Miakatra 5,000,000 moa ny karama farany ambany eto Madagasikara ka ho an'ny orinasa tsy miakina dia ny 2,000,000 alohan'ny orinasa fa ny 3,000,000 kosa alohan'ny fanjakana. Amin'ny alalan'ny latsakemboka tokony alohan'ny mpampiasa any amin'ny Knapsa no angalany ny fanjakana ny vola 3,000,000 fameny ny fisondrotan-karama io. Manampy fanazavana moa amin'izay ny mpahitokarena Serge Zafimahovo.
Misy an'le charge patronale zany 300,000 amin'iny zany a no hoaloa le vola zay nameny fanjakana toko hoe ny 30,000,000 zany a sotomina amin'le charge patronale. Manao avansa zany a ny orinasa tsy alohany amin'ny fanjakana zany le charge patronale 300,000 fa ny apahany lehibe amin'iny satria mameo 34,000,000 moa koa charge patronale zany raha farany ambany. Or 30,000,000 zany a no hoe alohany amin'le mpiasa satria 20,000,000 ihany ny raisiny mpampiasa zany amin'ilay fampiakarana dia ny 30,000,000 zany raisy ny fanjakana. Nefa rehefa tena jerevana zany a mpampiasa ihany zany mandray an-tanana aloha le fampiakarana satria le 30,000,000 zany le charge patronale tsy aloha tsonany amin'ny Knapsa. Déséquilibré tanteraka zany a any compte-ny Knapsa satria tsy ampitsony zany ny volan'ny Knapsa. Ohatra ny adinin'ny fanjakana anie dia zao hoe Knapsa anie tsy any fanjakana e fa any mpampiasa sy ny mpiasa. Ahoana moa ny afahan'ny fanjakana manapa-kevitra amin'ny volan'olona zay tsy misy idiran'ny volam-panjakana na ariary ary? Le différence 30,000,000 amin'ny base minimum tokony aloha amin'ny volam-panjakana zany. Dia tsy fanjakana tsy mandoha fa mpampiasa ihany manao avansa ary raha tsy alohan'ny fanjakana moa io vola io afaka efa volana na 5 volana dia ahoana? Mikorotana tanteraka zany a ny volan'ny Knapsa rehefa tsy mandray le volan'ny patrona le volan'ny mpampiasa zany a tsy tonga tsony eo amin'ny Knapsa.
Ny vavoany amin'ny faritra tafapetraka any amin'ny faritany ny Fianarantsoa ankehitriny ny komety mifanjohiana ny dingana vita sy mbola ho atao amin'ny fanatanterahana ny paikadiny CFM na amin'ny filankevitry mifampivahana malagasy mba ho fametrahana ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana maharitra sy ny fihavanana sy ny firaisankina any Fianarantsoa sy eto Madagasikara. Mitatitra amin'ny vaovao Saolonerina any Fianarantsoa.
Samy ahitana solotena ao anatin'io komitio avokoa ny faritra enina mandrafitra ny faritany Fianarantsoa no amafisina nandritra ny fikaonan-doha iraisam-paritra natao tany rano mafana ny 25-30 avril teo moa ny hiraka miandry ity komiti ity sy ny drafitrasa ho totosainy. Ny filoha lefitry ny conseil de fampihavanana malagasy aty amin'ny faritany Fianarantsoa Raotosa Mihonore.
Tafatsangana ireo komity mpanjohy isaky ny faritra anankenina ary indrindraindrindra ny komite mpanjohy iraisam-paritra zany komite de suivi iraisaky ny faritra anankenina. Ny fonjakevitra sy ny rizanteny maro samihafa zay mikasika ny soimbonana isaky ny faritra dia ny zanana voka teto koa ny zavatra hitambarana ao anatin'ny faritra anankenan'izay ary nametrahana ny olona hanjoiry anazy iraisam-paritra. Ny fotoana manaraka dia ny hoe hitety ny faritra anankenina ireto komite de suivi reto hijerevana hoe inona ny fifanakalozana azo atao any amin'ny faritra rehetra iombonana ny soa rehetra izay a dia zavatra ataontsika hoe ho fomba fiasa eto amin'ny tanjon'ny firenena.
Zava-dehibe ary antenaina hitera-bokatra tsara eto amin'ny firenena sy amin'ny fanatanterahany sehatra izay isany tokony ny asany ny fiombonana vohitry ny sehatra hifampiresahana toy izao. Hoy kosa ny arseveka Filosansy Rabe Mahafaly izay nanatrika ity atrikasa taorano mafana ity fa mila faritana mazava tsara kosa ny soa iombonana tiana atongavana sy ahitana fahombiazana.
Hitako hoe mangetaheta fiombonana le olona ny zavatra kedreny eto moa zany de hoe fitadiavana fitoniana sy fampandrosoana de hoe tsisy ny fitoniana zany a raha tsy mifampiresaka raha tsy mifanatona fa tokony ho faritana avy atrany hoe fampandrosoana manao akory moa zany tena kendrena satria raha anytony tsy voafaritra de tsy mety le fampandrosoana.
Saolo Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny marisaka iraisam-pirenensika. Tsy ankasitrahany fitondrana rosiana ny fikasan'ny Sueda sy Finlanda hiditra ho isam-pitiavana ao amin'ny OTAN norahonany izaka nyvokatr'izany eo amin'ny ara-politika sy ara-tafika ireo firenena roa ireo. na mbola tsy mikambana ao amin'ny vondron'ny fifanarahan'ny Atlantika avaratra io aza nefa ireo firenena roa ireo dia efa mpiara-miasa nanomboka ny taona efatra amin'ny sivy folo sivinjato sy arivo tamin'ilay antsoina hoe fiara-miasa ho an'ny fandriam-pahalemana. Vao maika na mpifanakaiky azy ireo anefa ny namakiny rosiana ny ady tany Ukraine. Firenena voalaza ho nahafatesana olona betsaka vokatry ny valanaretina COVID ny any Inde raha mitatitra avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS. Tafiakatra hatrany amin'ny dimy tapitrisa mantsy ireo namony ainy vokatr'izay valanaretin'izay, izany hoe ny tombo avoloeny tamin'ny rotombana efa nisy zany taorin'ny fanadiadiana nataon'ny OMS.